Protestos pret Brazīlijas prezidenta Rusefu, kas pārstāv kreisi noskaņoto strādnieku partiju, aprīlī ielās izgāja vismaz 600 tūkstoši cilvēku un vairāk nekā miljons martā. Iedzīvotāji ir sašutuši gan par ekonomikas kritumu un tapības pasākumiem, gan skaļajiem korupcijas skandāliem valdībā, īpaši attiecībā uz valstī piederošo naftas gigantu Petrobras. Kaut pat Rusefa nav apsūdzēta par korupciju, viņa bija naftas uzņēmuma valdes priekšsēdētāja no 2003. Līdz 10. Gadam, laikā, kad saskaņā ar apsūdzībām plauka kukuļdošana. Turklāt nesen Brazīlijas prokurori paziņoja, ka ir sākuši oficiālu korupcijas izmeklēšanu pret Rusefas sabiedroto un priekšgājēju Brazīlijas prezidenta amatā Luisu Inasiju Lulu da Silvu par iespējamu politiskās ietekmes izmantošanu.